Tak, milé sestry a bratři, vážení přátelé, hosté, radost Hospodinova budíš síla vaše. Jestli jste dobře poslouchali ten příběh z toho Nehemiáše, co jsme četli na začátku, Nehemiáš 8. kapitola, tak tato slova zazněla v tomto oddílu někde tam uprostřed. Děkuji. Trochu si připomeňme tenhle ten příběh. V době, kdy byla tato slova vyřčená nebo provolána, tak se Izraelité právě vrátili ze zajetí v Babylonu. Pod vedením Ezdráše a Nehemiáše lidé znovu vystavěli jeruzalémské zdi a začali budovat nový Jeruzalém. A nyní v téhleté chvíli, v té 8. kapitole, které jsme četli, tak upřeli svůj pohled na znovu zřízení chrámu, bohoslužby a vlastně takovou obnovu národa. Nehemiáš v tomto okamžiku svolal takové velké speciální shromáždění do ulice u městské brány, která se nazývala Vodní brána. Všechen lid se shromáždil jednomyslně na prostranství před vodní branou. Na tomto shromáždění, jak čteme dál, bylo přítomno asi nějakých 42 530 Izraelitů. Po boku jim ještě stálo 7300 služebníků a 245 zpěváků. Takže dohromady se shromáždilo u vodní brány kolik? Asi 50 000 duší. A nejprve přišlo kázání. Písmo říká, že vlastně lidé zavolali, tak hladovali po Božím slově, že zavolali toho Ezdráše, aby přinesl knihu a aby jim četl z Mojžíšova zákona. Kněz Ezdráš tedy přinesl zákon přes shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni rozumět, aby jej slyšeli. Tak je to napsáno v tom prvním a druhém verši. To, co mě fascinuje asi každého při četbě tohoto příběhu, je ten obrovský hlad lidu po Božím slově. Že vlastně jakoby lid si vyžádal toho Ezdráše a lid si vyžádal, aby prostě jim četl z toho Božího slova, protože když byli v zajetí, tak vůbec přístup k Božímu slovu neměli. Nebo asi jenom omezeně. A byli nejenom připraveni poslouchat, ale také zcela se podřídit autoritě Božího slova. Přáli si být jim vedení a přizpůsobit své životy jeho pravdě. A tak Ezdráš kázal. Ezdráš kázal zhruba 5 až 6 hodin. Tam je napsáno, že od svítání do poledne v 3. verši. V Izraeli svítá zhruba v 6 hodin, poledne je ve 12, takže skutečně asi těch 6 hodin v podstatě stále jim četl. A nikdo ani tomu času nevěnoval pozornost, protože, jak je psáno, všechen lid pozorně naslouchal slovům z knihy zákona. Tito lidé byli naprosto upoutáni Božím slovem. Je to úplně až neuvěřitelná taková scéna. A přitom ten Ezdráš neměl nějaké výjimečné, skvělé kázání. Kázal přímo z písma, četl bez přestání a ti levité a ti pomocníci jako vysvětlovali, o co v tom zákoně jde. Či nebylo to nějaký skvělý kázání, jak bychom v dnešních měřítkách to viděli. A jak lid stál a naslouchal Božímu slovu, vzrůstalo jeho nadšení. Tak takovou situaci v dnešní naší církvi asi moc nezažíváme. A přitom bez tohoto druhu obrovského hladu po Božím slově nikdy nikde nenastalo velké probuzení. Když ale boží lid znudění zkázání jeho slova, Hospodinová radost odchází a začíná duchovní smrt. Možná jste slyšeli anglický výraz sermon testers. Nemáme tady, jak se jmenuje, že by nám to přeložila. Něco podobného možná znáte jako beer tester nebo wine tester, to jsou ochutnávači piva, ochutnávači vína. A sermon testers jsou ochutnávači kázání. A tento termín je už asi 200 let starý, prosím, pěkně. A pochází z Londýna z poloviny 18. století. Tenkrát velký kazatel Spurgeon přinášel jako svá kázání, kázal v kostele, který měl 5000 lidí. A na druhé straně města kázal skvělá poselství také Joseph Parker. I další ohniví pastoři kázali po celém Londýně, přinášející hluboká zjevení a prorocká slova. A stalo se takovým oblíbeným sportem některých zámožných Londýňanů, že nasedli do svých aut a vždycky jeli na místo, jezdili po městě a vybírali si kazatele a poslouchali prostě tam někoho, tamhle někoho. A když to byli zámožní Angličané, tak potom vždycky v pondělí v parlamentu na uzavřených setkáních probírali, jako kdo měl jaké kázání, co přinesl nového. A těmto lidem se začalo přezdívat sermon testers. Vždycky chtěli slyšet nějaké nové duchovní pravdy nebo nějaká nová zjevení, nějaké senzace, šli prostě po takových senzacích, ale velice málo z toho, co slyšeli, uplatňovali sami ve svém životě. Vraťme se k vodní bráně. Prosím, všimněte si, že toto shromáždění nemělo, jak už jsem říkal, žádné vzrušující kázání či vyprávění, které by rozněcovalo nějak lidské emoce. Nebyla tam žádná manipulace ze strany kazatelny, žádná dramatická svědectví a dokonce dosud nebyl tam ani zpěv, žádná hudba. Tito lidé tam prostě stáli a poslouchali, co jim Bůh řekl. Jsem si jist, že i dnes Pán působí mezi svým lidem stejným způsobem. A vidíme na mnoha místech, že jeho duch rozněcuje církve všude tam, kde je hlad po jeho slovu. Posuneme-li se dál v tom příběhu u vodní brány, tak vidíme, že Boží slovo, co způsobilo Boží slovo, bylo to pokání. Všechen lid totiž plakal, když slyšel slova zákona, 9. verš. Bylo to dokonce tak silné, to truchlení a ten smutek, že Ezdráš a všichni jeho pomocníci, ti levité, říkali, dnešní den je svatý Hospodinu, vašemu Bohu, netruchlete, neplačte. A pak jen taky říkali, utište se, dnešní den je svatý, netrapte se. A tady zazněla ta věta, radost z Hospodina bude vaší silou. Výsledkem Božího působení totiž nemá být to, že budeme ležet hlavou někde v prachu a naříkat tváří k zemi, truchlit nad svými hříchy. Tato fáze toho pokání je jenom jakýsi mezistupeň k tomu, abychom získali radost. Pravou, trvající radost. Je zajímavé, že většina křesťanů nikdy nespojuje pokání a radost. Pokání ale je skutečně jakoby podmínkou veškeré radosti. Bez pokání nemůže existovat ta radost. Nicméně každý věřící nebo každé zhromáždění věřících, které chodí v pokání, tak bude zahrnuto radostí Páně. Ta 8. kapitola Nehemiáše není jediným místem v Bibli, který mluví o radosti. Pokud jako hledači radosti se pustíme do zkoumání, tak najdeme těch odkazů v Biblii strašně moc. Nový zákon zná desítky důvodů k radosti. Jenom přečtu pár takových. Křesťanová radost je spojena s nalezením království nebeského, Matouš 13, s jistotou, že byl člověk Bohem nalezen, Lukáš 15, že jeho jméno je zapsáno v nebesích, Lukáš 10, s přijetím spásy, skutky 16, i s účastí na Kristových utrpeních a ze společenství víry. Pro Boží svěřence je vždycky nějaký důvod k radosti. Není tedy náhodou, že je radost jmenována mezi ovocem Ducha Svatého na druhém místě. Ovoce Ducha Svatého jsou láska, radost, pokoj a tak dále. Na druhém místě je radost. Z Nového zákona bych vybral ten text, který četl Laďa z toho z Janova evangelia 15. kapitoly o tom, že zachovávateli, jak říká Ježíš, zachovávateli má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Z toho to vyplývá, že radost vyplývá z milování. Je to jakýsi následek, když to tak řeknu, nebo vedlejší produkt lásky. Jistě každý z nás zná tu radost, která přichází jakoby sama ve chvíli, kdy někoho začneme mít rádi. A víme, že i on nás má rád. V té chvíli vyrůstá v našich srdcích, v našem životě radost, hluboká, jásavá, vnitřní. Lidé, kteří nikoho nemají rádi, tak víme to ze zkušenosti, že jsou smutní, zapšklí a řekl bych tak vnitřně usychají. Znovu opakuji, radost přichází jako vedlejší produkt našeho laskavého života. O radost nemáme až tak usilovat. Máme právě usilovat o lásku. To píše Pavel v listu Korinským, usilujte o lásku. Právě z vědomí toho, že nás někdo miluje, radost přichází. Četli jsme v Janově evangeliu. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. A vy jste moji přátelé, činiteli to, co vám přikazuji. Jsme přáteli Krista. A to přáteli tak osobními a blízkými, že za nás obětoval svůj život. Tak vážně bere svůj vztah k nám, tak vážně nás miluje. A právě vědomí toho, že Bůh, stvořitel světa, nás přijímá za své děti, s nimiž má přátelský, tedy dospělý vztah, tak to je ten zdroj radosti. Láska je vztah, to všichni víme. A týká se nejenom vztahu mezi Pánem Bohem a člověkem, ale samozřejmě i také mezi lidmi navzájem. A jak jsem už říkal, radost toho, že jsme milováni nebo že někoho milujeme, nemůže tedy člověk prožívat sám, zavřený někde doma. A Martin Luther to vyjádřil velice trefně, když říkal, doma nemá člověk takový žár ani elán. Když se ale shromáždí v kostele zástup lidí, zažehne se v mém srdci oheň a prorazí si cestu ven. To říkal Martin Luther. A teď, co říkám já? Kolikrát jsem si sám sobě protivný. A divím se, že mě moji milí snáší a moc jim za to děkuji. A alespoň občas se jim snažím jejich lásku vracet. Být laskavý, trpělivý, zajímat se o druhé lidi, nabídnout svou pomoc, to vůbec není přirozená vlastnost většiny z nás. Tomu se musíme učit. Většinou se spokojíme spíš takovou netečností, jako že mě se to až tak netýká, nebo prostě já mám svých starostí dost a to tak stačí. Na závěr bych rád shrnul to, co jsem říkal, do 3 bodů. Ten první bod je o to, o čem byl začátek, radost přichází z naplnění Božím slovem. Uvědomme si, že bez opravdového hladu po Božím slově naše víra usychá. A když nás kázání Božího slova nudí, začíná duchovní smrt. Ale na druhé straně Boží duch roznecuje svou církev všude tam, kde je hlad po jeho slovu. Druhý bod byl, že radost vyplývá z milování. Radost přichází jako vedlejší produkt, když ve vztahu cítíme, že nás někdo miluje, nebo když my někoho milujeme. Náš Bůh nás miluje, nabízí přátelský vztah a dokázal to tím, že z lásky k nám obětoval svého syna Ježíše. A druhá věc, třetí věc je, že radost je ve společenství nebo v rodině, prostě v jakémkoliv společenství. Protože pravá, upřímná, úplná a svobodná radost přichází s láskou a láska je vztah. Nemůže být radost ve společenství, ve kterém chybí láska. Rád bych k tomuhle shrnutí ještě připojil 5 takových životních zkušeností. Nebuďte na víru sami. Choďte mezi ostatní křesťany v neděli na bohoslužby i jindy. Věděl to už starý zákon, když říkal, že radovat se před Hospodinem či veselit se před Hospodinem bylo takové synonymum, nebo byl to takový speciální výraz, který se vázal k účasti na bohoslužbě. Přijďte se radovat před Hospodina. Druhá věc. Raduj se z dobrých Božích darů a ještě více z jeho dárce. Dar rodiny, dar domova, přátelství, dobrého jídla, pití, tepla, oblečení. To všechno nás křesťanská víra učí přijímat směle, v hojnosti a vděčně. Křesťanství není asketickou duchovní cestou. Podle biblické víry jsou všechny tyto dary projevem Boží štědrosti. Máš krásnou ženu, muže, prospívají tvé děti na těle i na duši, dobře ses najedl či napil, Naplňujete radosť Božího slova z jeho moudrosti, vedení, doprovázení. Dobře ti tak. Užívej tyto dary naplno a s radostí. Pro samotné dary ovšem nezapomeň vnímat jejich dárce a jeho návody k užití těchto darů. Ocitoval bych na tomto místě známou pasáž, kde Ježíš vyučuje o božích darech pro tělo a že oni nás mají vést k samotnému dárci. A je to ten známý verš: nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte proto především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek, zítřek bude mít své starosti. Matouš 6. kapitola. Třetí zkušenost. Zpívejte a poslouchejte křesťanské písně, které rozpálí vaše srdce. Je v tom tajemná síla. Když přijdeme do sboru a společně spustíme jedním hlasem písně, zpív nebo modlitby, chvalospěvy, najednou se naše víra spojí, naše mysl, která vnímá text, nástroje a hlasy, které rozezní naše emoce. Už Augustinovi, svatému Augustinovi, svědci ze 4. století, se připisoval výrok, že údajně řekl: dvakrát se modlí, kdo ze srdce zpívá. Takže pokud máte problémy s modlitbou, tak zpívejte. Teď se myslím u 4. bodu. A ten je takový vážný, ale smutný, ale důležitý. Pracujte se svými bolestmi a traumaty. Je to hořká zkušenost naší vzájemné mezilidské závislosti, že nejméně radostnými bývají někdy lidé, kterým ublížili druzí, nebo kteří trpí nemocí duše, často zděděnou po předcích. Pro takové lidi je křesťanská vůbec jakákoliv životní radost vzdálená mnohem více než nám, kteří jsme byli podobných křížů ušetření. I takové mezi námi chci ovšem dnes povzbudit, aby se radosti z Boha i ze života nevzdávali. Chci je povzbudit, aby věděli, že i my jsme připraveni jim na jejich cestě vyrovnání se s takovými traumaty a bolestmi pomáhat. Připraveni pomáhat. Chci je povzbudit, aby na své stíny nezůstávali sami, aby se neostýchali vyhledat spovědní pomoc nebo i psychologickou nebo odbornou psychiatrickou. A na závěr bych nabídl poslední takovou pátou inspiraci. Radost rozdávej, aby ti přibývala. Je v tom paradoxní moudrost křesťanské víry, že kdo se sám o sebe a svou radost podělí, máte radosti na konci více než na začátku. Kdo si naopak chce škudlit jen pro sebe, tak ten ji ztratí.